Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai.
Per amžius amen.
Labadiena ir Liudvika, mėly klausytojai, šiandien laidoje filmai ir muzika krikščionims. Vilniaus Marijos radijo studijoje svečiuojasi laidos viešne, žurnalistė, kultūros publicistikos laidų Laiko ženklai autorė, scenaristė Liudvika Pociūnienė. Spalio 5-ąją bažnyčia mini šventąją Faustiną Kovalską, Dievo gailestingumo apaštalę. Ji mums itin svarbi, nes gyveno Lietuvoje, Vilniuje ir čia Jėzus patikėjo jai ypatingą žinią apie beribį Dievo gailestingumą. Ir laidos viešne, gerbiama Liudvika Pociūnienė, 2008 metais kūrė su komanda filmą, kuris vadinasi Pasitikiu tavimi.
M. gegužės 25-ąją Vilniaus geležinkelio stotyje iš vakarinio Varšuvos traukinio išlipo jauna vienuolė, vos prieš 5 dienų davusiems žinosius įžadus. O tolesni įvykiai jos kelyje. Tai vienas nuostabiausių krikščionybės istorijos puslapių.
Pirmiausia, susipažįstant laidos pradžioje, gerbiama Liudvika, kaip jūsų gyvenimas ir nuo kada susijęs su filmų kūrimu?
Tai viskas yra tarsi netyčia, bet taip atsitinka tiesiog. Ir nežinai, kur tave padės likimas. Seniai jau tas buvo, 8 metai, tai dar buvom ir jauni, žali ir tikrai kupini visokių pamąstymų apie perspektyvas, kažką planavom, kažką veikiam. O tas filmas apie Faustiną Kovalską iš tikrųjų, galima sakyti, vėl atsitiktinumas, jeigu žmonės galvotų, kad tai atsitiktinumas, o ne apvaizdos reikalai. Taip jau nutiko, kad daug metų dirbom su Laiko ženklais ir prodiuserė paklausė, sako, gal jūs turit kokį nors filmo sumanimą, va tokį, kurį galėtumėt greitai įgyvendinti, dėl to, kad jie ten aplikavo į kažkokią tai didesnę programą, kur jiems trūko filmografijos, tiesiog reikėjo dar vieno filmo, kitaip tariant. Ir mes su režisierium Petru Savickiu pasitarėm, o kaip tik buvo išėjęs Faustinos dienoraštis. Ir jis kaip knygų žmogus, jis jau buvo jį perskaitęs. Sako, žinai, va čia tai bent, sako, galim pabandyti. Ir praktiškai tas filmas turbūt jau truputį daugiau negu porą savaičių užėmė. Reikėjo labai greitai suktis iš tikrųjų. Bet būna gyvenime tokių nutikimų, kad filmas kartais nuo pat pirmų žingsnių pats save daro. Tai va čia buvo tas atvejis, kur tiesiog nebuvo laiko ilgiems ieškojimams, tenai gaudimams lokacijų, visa kita. Tiesiog ėjom tiesiai ir sulaudavom visą laiką pagalbos. Ir iš gailestingumo šventovės klebono. Ir ypatingai iš seselių faustiečių. Žodžiu, to filmo kelias buvo taip kaip išklotas, ištiestas faktiškai, atrodė, kad filmas pats save daro. Tai turbūt vienas iš tų retų atvejų, kada visas filmas buvo ant tokios įspūdžio pagavos. Kitaip tariant, tas dienoraštis taip įtraukė, taip įsuko. Ta nepaprasta Faustinos asmenybė, kur iš tikrųjų labai paprasta mergina, bet šitoks tikėjimas, šitokia sielos gelmė. Na, iš tikrųjų, ir vat, jūs sakote, ta rubrika jūsų vadinasi filmai ir muzika krikščionims. Tai aš manau, kad ne tik krikščionims svarbu žinoti apie tokias asmenybės, dėl to, kad tikrai supranti, kad egzistuoja tas kitas pasaulis, kuris visą žmogų užvaldo ir jis tiesiog kitaip negali, nežiūrint, kad susiduria su netikėjimu, nepriėmimu, abejonėmis aplinkiniu. Visą tai reikia iškentėti, visą reikia iškentėti nuolankiai, nesiginčiant, neprieštaraujant, bet ieškant to vedimo. Tai tas dienoraštis tai yra toksai tikrai sielos augimo dokumentas, kuris, na, nedaug tokių apskritai yra.
Vakare, kai buvau celėje, išvydau viešpatį Jėzų vilkinti baltų drabužių. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lieti drabužį ant krūtinės. Iš drabužio prasivėrusio ant krūtinės ėjo du dideli spinduliai. Vienas raudonas, o kitas balsvas. Tylėdama žvelgiau į viešpatį, bet mano siela buvo persmelkta baimės, bet sykiu ir didžiulio džiaugsmo. Po akimirkos man Jėzus pasakė, nutapyk paveikslą pagal vaizdą, kurį matai, su užrašu. Jėzau, pasitikiu tavimi. Prižadu, kad ta siela, kuri garbin šį paveikslą, nepražus. Aš pats ją ginsiu, kaip savo garbę.
2008 metai, galbūt tada dar netaip plačiai buvo žinoma ta gailestingumo žinia, ta gailestingumo paveikslo istorija ir netaip gerai pažįstama šventoji Faustina, nes tik 2000-aisiais ji paskelbta šventaja ir įvairiais būdais stengiama skleisti tą žinę ir dienoraštis ir tiesiog skelbimas visos katalikų bažnyčios, paveikslo platinimas ir taip toliau. O filmas taip pat prisidėjo jūsų kurtas filmas, paskui pasirodė yra ir kitų filmų daugiau vėlesnių apie šią gailestingumo istoriją. Kaip manote, vat ta filmo gale skleisti kažkokią žinią, pranešti, platinti, pasakoti, kokia yra, kokia, nežinau, niša pildo ir šitai rubrikai galbūt palinkėjimas žmonėms, kurie net kreipia dėmesio, galbūt nesidomi filmais, krikščioniška tematika ir krikščioniškais pasakojimais, kokie čia klodai slypėtų.
Tų klodų turbūt gali būti daug, jeigu pradedant nuo jūsų klausimo pradžios, tai man rodos, kad Lietuvoje buvo nelabai daug žinoma apie Faustiną. Iš tiesų, jinai jau tais 2000-aisiais pasaulyje buvo labai gerai žinoma ir tas paveikslas traukė piligrimus iš visokių tolimiausių šalių, net iš Filipinų. Tai iš tikrųjų, imtis to filmo, aš taip dabar pagalvoju, buvo drąsu, bet jis ir vadinasi, pasitikiu tavimi, tai gal ne viską pats gali, kažką kažkaip už tave sudėsto aukštesnės jėgos ir tada viskas skyla. Nes iš tikrųjų turėjom labai nedidelę komandą, tai buvo mūsų operatorius jau amžinatilsį Vytas Plytnikas, garso operatorius Rolandas Grigolevičius, režisierius Petras Savickis ir montažo režisierius Eimantas Beliskas, su kuriuo beje vėliau labai neblogai padirbėjom prie Vaižganto. Bet vat, tiek tos komandos. Bet mes turėjom tokius nuostabius talkininkus. Iš tikrųjų, seselės Faustietės mus priėmė, na, kaip vaikus, tuos našlaičius, kuriuos jos globoja, ir pamaitino ir pasirūpino, kad mes negaištume laiko, ieškodami kažko, tai ką tik reikia, ką tik galima, viską padarė. Na ir aišku, kai jau filmo vaizdai taip daug maž susideda tekstai, taip atrodo jau tas scenarijus sulipęs, labai svarbus klausimas yra muzika. Nes tik tai muzika gali visą tą traukinį pakelti į orą. Dėl to, kad klijok neklyjavęs, be muzikos nieko nebus. Ir vienu metu atrodė, kad tai turėtų būti, na, kažkas tokio kosmiško, kažkas, nes iš tikrųjų išgyvenimai nepaprasti. Ir mes kažkaip išgirdom koplyčioje grojant sesę Agniešką violončelę. Ir tada tapo absoliučiai aišku, kad jokios kitos muzikos šiandien nereikia, nes tas violončelės balsas toks panašus į žmogaus balsą. Ir nereikia tos kosminės pompastikos, kaip tik reikia to tokio sukaupto tylaus skambėjimo.
Kartą kunigui Sopočkai išvykus, sesuo Faustina atliko išpažinti arkivyskupui Romualdui Jalbžykovskiai. Ir papasakojo viską apie paveikslą ir tai, kad Jėzus jai nurodė sukurti naują vienuoliją, kuri melstų pasauliui gailestingumą. Arkivyskupas jai atsakęs, kad melsti gailestingumo – gera mintis, bet pakanka tai daryti savame vienuolyne, o nauja vienuolyje, jeigu jau taip reikia, truputį anksčiau ar vėliau, iš taip atsiras. Nuėjusi nuo klausyklos, Faustina skundžiasi Dievui ir gauna pažadą, kad arkivyskupas bus apšviestas. Bet šis dar kartą pasikvietęs ją pakartoja tą patį. Maždaug po poros metų Faustina užrašys tokius išganytojo žodžius.
Yra sielų, kuriuose nieko negaliu nuveikti. Jos nuolat seka kitus, bet nežino, kas vyksta jų pačių viduje. Jaučia savo tuštumą, bet nepripažįsta jų kaltės. O sielos, kuriuose viešpatauju visą pilnatvę, joms yra nuolatinis sąžinės priekaištas.
Tai čia buvo sesers Agnieškos grojimas, tiesiog įgrotas.
Taip. Nepaprastai gražiai skambėjo, dar paprašėm ją pakartoti, įrašėm, kad jau būtų padaryta. Na ir netaip jau paprasta, aišku, buvo rasti balsus, kurie įgarsintų ir palaimintojo Mykolo Sopočkos balsą, dienoraščius ir tos pačios Faustinos. Bet čia aš tikrai negaliu nepaminėti tėvo Stasio Kazėno, kuriam labai labai dėkoju už tą jautrų paskaitimą. Tai dabar jau akivaizdu, kad netikras kunigas tikrai negalėjo tų tekstų paskaityti. Dėl to, kad jisai žmogus pats susidūrė su tokiais dalykais ir tai labai autentiškai nuskambėjo.
Kalbėjomės apie vienuolyje, kurią jį norėjo steigti. Dabar, gulėdama mirties patale, jį vėl svarstė, gal visa tai te buvo iliuzija, kaip galbūt ir kitkas, ką jį man pasakojo. Jį pažadėjo paklausti apie tą Jėzaus maldoje. Kitą dieną aukojo mišes už seserį Faustiną ir staiga man paaiškėjo, kad lygiai kaip jį negalėjo nutapyti paveikslo, tik nupasakoti, koks jis turi būti, negalėjo ir pati steigti naujos vienuolijos. O tie nuolatiniai raginimai tik reiškia, kad artėjant blogiems laikams tokia gailestingumo meldžianti vienuolija būtina. Atėjęs vėl jos aplankyti, paklausiau, kas naujo. O jie atsakė, kad nėra reikalo apie tai kalbėti, nes Jėzus jau viską, ką reikia, davęs man suprasti.
Na, o Faustinos balsą įgarsino Laura Baublytė, mano Marti. Va, jos toksai gilus tembras ir kažkaip jį labai nuoširdžiai stengiasi ir atrodo, kad irgi pavyko. Tie žmonės tiesiog buvo pakeliui ten, kur reikia, tada, kada reikia. Ir...
Kaip sakot, ta žinia ir istorija apie seserį Faustiną, apie Dievo gailestingumo paveikslą, galbūt Lietuvoje netiek žinoma buvo plačiai, užsienio tikintiesiems labiau, o kaip jums, ar jūs žinojote ir norėjot savo žinias ir patirtį tą istoriją perteikti filmu, ar kurdama ir su visa komanda, kurdami tą filmą, buvo atradimų jums apie visą šią istoriją, apie susijusias vietas?
Aš tiesą sakant, kaip žurnalistė daugiau žinojau intrigas apie tą paveikslą. Ir tos konfliktus, ir kaip jisai buvo slepiamas, ir visa kita. Ir čia, beje, turiu pasakyti, kad labai didelis talkininkas mūsų filmui buvo irgi amžinatilsį Pranas Morkus. Vienas iš tų jau mūsų tokių žymiųjų scenaristų. Jisai iš tiesų vedė mus kai kuriais takeliais, kurių patys nebūtumėm radę. Tai dabar aš bijau net, ar dar nepamiršiu, ko nors paminėti, kas daug prisidėjo prie šito dalyko. Tai iš tikrųjų mažai žinojau apie esmę tos istorijos. Ir na, kadangi laikas buvo be galo trumpas, tai iš tikrųjų pažinimas ir kūryba ėjo tiesiog lygia greta, viena koja, kita koja.
Kaip jūs manot, ar galbūt ir filmo tikslas klausimas, ko norėjot, kad jis pasiektų, ir tuo pačiu vat, lietuviai sužino tą istoriją, aplanko tas vietas, tiek šventovė, kur yra paveikslas, tiek kur buvo tapyta, Faustina, kur buvo vaikščio. Ar lietuviai pakankamai kaip čia pasakyti, gerbė arba jaučia atsakomybę už vietas, už tą paveikslą, kad būtent jisai Vilniuje buvo nutapytas. Kartais susidaro įspūdis, kad užsieniečiai lyg labiau susidomėję ir didesnius kryžiaus kelius ar piligrimystės atlieka link to paveikslo, o čia štai šalia turėdami jį ir visas vietas susijusias su istorija lyg netaip vertiname, ar buvo filmo vienas iš tikslų sužadinti mūsų tautos suinteresuotumą ir pagarbą ir atsakomybę?
Aš tiesą sakant, nepasakyčiau, kad turėjau kažkokį tai labai ypatingą tikslą. Bet paskata, tas impulsas, kurį gavom, buvo didžiulis. Ir negali nepasidalinti tada. Jau kam tas pasidalinimas patiko, tiko, gerai, kam netiko, ką padarysi. Bet iš tikrųjų gal ir nereikia kartais taip jau statyti savo tokių tikslų, kad tiek druskos, tiek cukraus, čia receptas ir dabar padarysim tokį vaistą. Turbūt su meno kūriniais, o drįstu šitą darbą tokiu vadinti, taip nėra. Niekad neturi recepto. Tave neša kažkoks vidinis impulsas, nes jautiesi atradęs kažką nepaprastą. O ką jau pavyks to pasiekti, tai čia galbūt net nereikia pretenzijų turėti. Kažką pavyks, kažko nepavyks, visada šitaip.
Mano vienutė visada išpošta gyvomis gėlėmis, bet mano dvasia niekur neranda pasitenkinimo. Vis labiau ilgiuosi Dievo. Yra akimirkų, kai Viešpats išpildo net mažiausius mano troškimus. Šiandien sakiau, kad norėčiau matyti javų varpas, o iš mūsų sanatorijos nesimato. Tačiau tai išgirdo vienas pacientas, kitą dieną išėjo iš sanatorijos į laukus ir atnešė man keletą nuostabių varpų.
Rugsėjo 2-ąją užsukau atsisveikinti prieš išvykdamas į Vilnių. Išėjęs susigrėbiau, kad nepalikau jai kelių naujai išspausintų Dievo gailestingumo knygelių, kurias buvau pasiėmęs, tad sugrįžau. Atidaręs duris į Faustinos kambarį, pamačiau ją pasinėrusią į maldą, sėdinčią ir beveik pakilusią nuo lovos. Jos akis matė kažką, ko aš negalėjau matyti. Vyžiai buvo kiek išsiplėtę. Manęs ji nepastebėjo, ir aš jau ketinau pasišalinti jos netrukdydamas, bet po akimirkos ji atsipeikėjo. Įteikiau jai leidinėlius, o ji atsisveikindama pasakė: susitiksim danguje. Dar kartą aplankiau seserį Faustiną rugsėjo 26-ąją, bet ji nebenorėjo, o gal ir nepajėgė kalbėtis, sakėsi bendraujantį su dangiškojų tėvų ir jau tikrai buvo panaši į antgamtinę būtybę. Tik tada man nebeliko jokių abejonių dėl to, ką buvo rašiusi dienoraštyje.
Kaip galėjo būti, kad tas žmogus, kuris labiausiai stengiasi ją suprasti, pasirūpino, kad būtų nutapytas paveikslas, ėmėsi platinti žmonėse paveikslėlius su gailestingojo Jėzaus atvaizdu ir maldomis, tik dabar patikėjo ją iš tikrųjų. Jis nedalyvavo laidotuvėse, bet grįžo į Vilnių jau aiškiai suvokdamas savo misiją ir tai, kaip reikia skubėti. Nebereikėjo būti aiškiaregiu, kad matytų artėjančio karo ženklus. O jam juk Faustina patikėjo išsigelbėjimo ieškantiems skirtą nesudėtingą maldą. Paprastų žmonių vadinama vainikėliu. Vien tik Vilniuje gailestingojo Jėzaus paveikslėlių su šia malda tuomet atspaudžiama 10 000. Ir iš čia jie pasklinda po frontus, kalėjimus, lagerius, emigracijas.
Minėjome, kad vėliau pasirodė ir kitų filmų, ir 2015 metais tokiu pačiu pavadinimu Pasitikiu tavimi, ir apie originalų jį paveikslą dabar tiksliai pavadinimo nežinau, kaip jūs priimėte tuos filmus, ar įdomus buvo per juos plėtojimas istorijos?
Tas filmas labai informatyvus ir iš tikrųjų daug saldžių žmonių tenai dalyvavo ir tai irgi turi prasme. Mūsų tai, ką mūsų buvo tokia kukli impresija, iš tikrųjų mes patyrėm įspūdį ir jį ištransliavom.
Mėly klausytojai, šį filmą galite kiekvienas pažiūrėti, susirasti, jis yra lengvai prieinamas YouTube kanale, susivedę Pasitikiu tavimi, arba taip pat krikščioniškų filmų svetainėje filmai.kristoteka.lt, taip pat ten Pasitikiu tavimi pavadinimą suvedę galite rasti ir žiūrėti. Čia rasite ir, kaip minėjau, 2-ąjį to paties pavadinimo filmą. Primenu, kad šiandien laidoje Filmai ir muzika krikščionims kalbamės su žurnaliste, kultūros publicistikos laidų Laiko ženklai autorė, scenariste Liudvika Pociūnienė. Kaip buvo dėliojamas būtent vaizdu perteikti tą istoriją? Ten yra ir įvairių tokių specialių efektų ir ištraukos iš dienoraščio ar kunigo Mykolo Sopočkos žodžiai taip pailiustruojami, lyg iš karto tas vaizdas parodomas, kas tariama žodžiuose, kaip sprendėte, kaip dėliojate vaizdą.
Iš tikrųjų, vaizdas buvo problema dėl to, kad aktorių nebuvo. Tai reikėjo kažkokį tai siluetą parodyti, kažkokį tai veiksmą. Na, žinoma, tenai gali dabar jau taip naiviai atrodyti mūsų tas puodas su nusunkinėjamomis bulvėmis, kurios teiga pavirsta į rožės.
Taip, bet man pasirodė, na, aišku, netiesiogiai, kad sesuo Agnieška kažkuria prasme atlieka tą. Tai ne vaidmuo, bet jinai lyg yra Faustina.
Ne vaidmuo, bet jinai kaip ir įkūnija tą vienuolišką savijautą. Ta pasišventimo, iš tikrųjų, su sesė Agnieška buvo labai nuostabus kontaktas ir jinai taip nuoširdžiai įsijungė į tą mūsų komandą ir padarė, man atrodo, daugiau negu kad įmanoma žmogui, kuris nepasiruošęs būti aktorium. Tai va, bet iš tikrųjų turbūt svarbu yra tai, kad ji puikiai muzikė. Ir čia matyti yra ta kompensacija tokia. Nežinau, labai daug buvo tokios daiktų pantomimas, aš sakyčiau. Reiškia, tas jau paskutinės Faustinos gyvenimo akimirkos, kai jau nebegali išeiti laukus, jis svajoja apie tos žiedus laukose, mes dedam sausas varpas ant lovos.
Taip.
Paskui ten ta tokia būtis, reiškia, Faustinos namelis dar buvo tik ruošiamas atidaryti. Tai paprasčiausias grindų plovimas su atspindžiais. Tokie dalykai. Daiktai kažkokie, kurie prakalba patys už save. Tie vat seni rakandai tam senajam vienuolyne buvę iš tiesų tuo laiku, kai Faustina ten gyveno. Ten nieko, jokių gotikinių skliautų, ten paprasti mediniai nameliai. Ir tuose paprastuose mediniuose nameliuose vyksta tokie dalykai, kur negali įsivaizduoti.
Ta filmą kūrėte 2 savaites, ar...
Nu, gal šiek tiek daugiau,
gal šiek tiek daugiau.
Aš jau čia perdedu.
Gerai, bet laikas suspaustas. Ar buvo kokių minčių, nežinau, kaip jums, kaip kūrėjai, ar prileidžiate tokias mintis, jau kūriniu išėjus į viešumą, ką dar norėtųsi pridėti, būtų norėjusi daryti kitaip, arba štai laikui praėjus kažką galbūt sužinojot, atradot ir pamanėt, kad tai būtų galėję atsidurti tame filme?
Ne tai, kad galėję būtų atsidurti, bet tarkim, mūsų supratimas apie apreiškimus, apreiškimų istoriją apskritai pasaulyje buvo žalokas tikrai. Ir galbūt tenai kai kurias detalės galima būtų taip truputėlį solidžiau pateikti. Bet jau dabar yra kaip yra, nieko nepadarysi. Ir galbūt nebūtina keisti tą seną, galbūt vėl kokią bangą užneš į kokią nors temą.
Ar mato tokias tolumoje raibuliuojančias bangas ir turit gal minčių ar svajonių?
Kaip... Žinot, mano amžiai turbūt nereikėtų jau per daug planuoti. Jeigu Dievas duos kokią 15 darbingų metų, tai bus labai ačiū ir tiesiog baisu tik tai, kad nepaleisčiau vėjais tų metų. Kiek tos patirties yra, kiek tų galimybių yra, reikia stengtis panaudoti.
Šiandien mačiau į žemę įsmeigtus 2 stulpus, labai didelius. Vieną įsmeigiau aš, o antrą – kitas žmogus. Nepaprastai sunkiai jį kėliau, pavargau besistengdama. O kai pastačiau tą stulpą, nustebau pati, iš kur turėjau tiek jėgų. Ir supratau, kad ne savo jėgomis tai padariau, o jėgos iš aukštybių dėka. Šie 2 stulpai buvo vienas šalia kito, ir išvydau paveikslą pakabintą ant tų 2 stulpų labai aukštai. Akimirksniu ant stulpų atsirado didžiulė šventovė. Mačiau ranką, užbaigiančią tą šventovę, bet žmogaus nemačiau. Didžiulė daugybė žmonių buvo laukia ir šventovėje, o iš gailestingiausios Jėzaus širdies išeinančios srovės liejosi ant visų.
dažnai žmonės pasakoja, liudyja apie santykį su šventaisiais, ar šventaisiais, kuriuos pasirinkė savo globėjais, ar tiesiog iš raštų, kurie palietė. Koks jūsų santykis su šventaja Faustina Kovalska, jau dabar tiek, kai teko ir filmą sukurti, jis išėjęs ir jau daug metų gyvuoja, ir tiesiog su visokia kitokia asmeninė patirtimi?
Man atrodo, kad vien ta frazė pasitikiu tavimi, jinai tokia talpi, jinai tiek daug išmoko, kad nežinau, ką čia dar galėčiau pridėti.
Šiandien bažnyčia mini šventąją Faustiną spalio 5-ąją. Ko norėtumėt palinkėti Marijos radio klausytojams, kurie klauso dabar šią laidą, nežinau, susijusio su šventąją Faustiną, su Dievo gailestingumo žinia, arba galbūt tiesiog nesusijusi linkėjimą?
Aš galvoju, kad turbūt vienas iš vertingiausių dalykų iš Faustinos patirčių, tai tas, kad ji nebijojo klausti Dievo ir netgi kartais dėrėtis. Ir gaudavo tos atsakymus, tai tiesiog nebijokim ieškoti, jeigu kas nors mums neaišku. Būkim atviri su tais klausimais ir atsakymai ateina.
Labai jums ačiū, gerbiama Liudvika, kad atėjote Vilniaus Marijos radijos studiją, kad galėjome pakalbėti apie jūsų 2008 metais sukurtą filmą Pasitikiu tavimi apie šventąją Faustiną. Mėly klausytojai, ačiū jums uždėmesi, ir šiandien laidoje žurnalistė, kultūros publicistikos laidų Laiko ženklai autorė, scenaristė Liudvika Pociūnienė buvo filmai ir muzika krikščionims rubrikos viešnia. Aš Rimas Macevičius, labai dėkojame jums uždėmesi. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Ačiū, sudie.
Dievo gailestingumą apgaubiantis. pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėlėms.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, nesuvokiama šventosios sostijos įsteigimu.
Pasitikiu tavimi. Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, veikiantį šventojo krikšto sakramente.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, mus lydintis visą gyvenimą.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, steigiantis amžinąjį gyvenimą.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, be paliovos su mumis pasiliekantis.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, regimas užkietėjusių nusidėlių atsivertimą.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, stebinantis angelus ir nesuvokiamą šventiesiją.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, pakeliantis mus iš visokio vargo.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, iš nebūties mus pašaukęs gyventi.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą,
pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, kuriame visi esame panardinti.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, išvargintų širdžių švelnų suraminimą.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingumą, vienintelę nusivylusiųjų viltyje.
Pasitikiu tavimi.
Dievo
sielų palaima ir nuostaba.
Pasitikiu tavimi,
Dievo gailestingumą, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
Pasitikiu tavimi, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmą. Atleisk mums viešpatie, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmas. Išklausyk mus viešpatie, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmas. Pasigailėk